Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Проширувањето на Европската унија, односно датумот за преговори за Северна Македонија и Албанија се првата тема на работната вечера на лидерите на Европската унија. Додека очите на јавноста се свртени кон Брисел, во земјава и натаму се носат закони по скратена постапка. Предметите на специјалното јавно обвинителство пред нов предизвик. Дел од нив повторно вратени од почеток. Слушајте. Проширувањето на Европската унија, односно датумот за преговори за Северна Македонија и Албанија се првата тема на работната вечера на лидерите на Европската унија, напиша на својот Твитер профил портпаролот на председателот на Европскиот совет Доналд Туск. Надежите за почетокот на преговорите се мали по изјавите на лидерите пред почетокот на самитот. Во меѓувреме опозицијата најави протести и барање за избори кои би требало да се одржат во следните 100 дена. За очекувањата на домашните политичари и аналитичари ке слушнете повеќе од прилогот на Фросина Димеска.
По состанокот во Тулус на лидерите на двете земји членки на Европската унија кои се сметаат за најмоќни во унијата, шансите за отворање на пристапни преговори со Скопје и Тирана изгледаат се помали. Во германскиот парламент тоа го откри канцеларката Ангела Меркел, која повтори дека тие ги поддржуваат европските перспективи на Северна Македонија и Албанија, но како што рече, шансите за едногласна одлука на самитот на ЕУ не се добри. Францускиот претседател Емануел Макрон рече дека споделува истата политичка и стратегиска визија со германската канцеларка и оти сакал да испрати позитивен сигнал до лидерите, но сериозно погледнато морал да каже: овој пат ние сме тие на кои им треба малку повеќе време за да ги направиме работите по правилен ред. Според политичката аналитичар Мерсел Бидјали, и покрај ваквите сигнали од Париз и Берлин, се уште има надеж дека земјава може да ги почне пристапните преговори.
Ја се надевам позитивно дека тоа ќе биде Република Македонија, но најверојатно со новата методологија која претпоставува многу потешки преговори, многу попринципиелни.
Симонида Кацарска од Центарот за европски политики ЕПИ вели дека прашањето за отворање на преговорите треба да го гледаме како дел од сите други работи кои во моментот се решаваат во Европската унија, вклучително и назначувањето на новата Европска комисија која исто така ќе биде предмет на одложување.
Очекувам дека ќе се направи некое балансирање помеѓу барањата на Франција и да се даде позитивен сигнал на двете земји, но дали дефинитивно ќе има вклучено во одлуката датум за првата меѓувладина конференција, тука мислам дека веројатно шансите се намалува.
Во Брисел да лобира веќе неколку дена и премиерот Зоран Заев, но на критики во дел во јавноста не идоа некои негови изјави дадени претходно во Виена. Тој во одделни изјави рече дека ако нема датум за преговори со ЕУ, владата може да падне и дека веруваме во европските вредности, понекогаш можеби и повеќе веруваме откако што рече некои држави членки, споменувајќи ги Полска и Унгарија. Овие две земји пак се силни поддржувачи на процесот на проширување.
Останува прашањето на тоа колку е целисходна сепак поддршката од дел од земјите кои што ги споменавте, бидејќи всушност искуствата со дел од тие земји се токму причината поради која што Франција, а и дел од останатите земји членки, бараат ревидирање на построги критериуми за влез.
Велика Царска. Таа додава дека тоа е сепак дел од пошироката линија на борба која се развива внатре во унијата, на која нагласува дека државава и не може да влие.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Додека македонската јавност е обседната со прашањето за датумот за пристапните преговори со Европската унија, тивко во собранието со европско знаменце влегуваат закони по скратена постапка без притоа да има поширока јавна дебата. Последниот таков закон е за контрола на опојните дроги, за која опозицијата смета дека служи за злоупотреба на власта. Прилог на Марија Тумановска.
Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ нема да го поддржи законот за контрола на опојни други и психотропни субстанции, кој вчера беше испратен до собранието како приоритетен, односно со европско знаменце. Од најголимата опозицијска партија велат дека законот не ги исполнува условите за носење на европско знаме и истиот представува директна злоупотреба на моќ од страна на премиерот и неговите најблиски.
Таков закон оди на сметка на нивниот бизнис и развој на бизнис, не само да се извезува според оно законско решение масло од канабис кое што би требало да се изработува, туку и за да се извезува цвет од марихуана која што не е обработена, односно им стои во складиште и не може да ја одработат.
Вели портпаролот на ВМРО ДПМН е Наум Стоилковски и додава:
ниеден пратеник не би требало да поддржува закон кој што поттикнува создавање на наркокартели во регионов, транспортен центар во Република Македонија, само и само за личните бизнеси и богатење на семејството на премиерот.
Новиот предлог закон за опојни дроги и психотропни субстанции стигна во собранието, но се уште не е ставен на дневен ред. Од пратеничката група на СДСМ велат дека допрва ќе го разгледуваат текстот на законот и засега немаат коментари околу потребата од идност за носење на истиот. Правните експерти пак велат дека законите со европско знаменце значат усогласување со европското законодавство и се дел од реформите кои Унијата од нас ги бара. Сепак дел од нив сметаат дека конкретниот закон е дефокус на јавноста, чие внимание е вперено во самитот на Европската Унија во Брисел.
Во интереси на јавноста е, ама не е времето, изгледа ние може да го нарекуваме политичка заблуда и гледа дека има политички карактер.
Вели универзитетскиот професор Башким Селмани. Според него минатото покажало дека многу од законите кои се носат со признакот европско знаменце се избазани и не се квалитетно изработени.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Постапката за судењето за насилствата пред Обштина Центар од јуни 2013 година се врати од почеток. Судењето за тортура, односно за нечовечкото постапување при јавсењето на Љубе Бошковски, ќе почне од почеток, поради тоа што поротник во Советот дал отказ. Правниците со поделени ставови. Ќе колабрираат ли предметите на поранешното специјално обвинителство или не? Деталите од Мирјана Спасовска.
Маргарита Цаца Николовска, поранешна судејка во судот за човекови права во Страсбур, изјави дека тоа што на почеток се ваќаат судските процеси за тортура и шамари, по речиси 3 години, всушност не претставува вовед во губење на важноста на процесите, туку во обичаен инструмент со кој се овозможува тие да продолжат да бидат во постапка.
Не колабираат случаите, ова не е некоја новина во кривичната постапка. Тоа се законски обврски кога можат случаи да почнат од почеток. Идејата е да не се одолговлечуваат постапките заради тоа што со одолговлечување доаѓа до некои несакани состојби.
Поранешниот обвинител Константин Кизев меѓутоа вели дека сега се ќе биде поинаку. Тој оценува дека враќањето на почеток значи дека поскоро 3 години од судењата одново ќе мораат да се изведуваат докази и да се сослушуваат сведоци.
Предметите малце по малце колабираат. Губат освојат ефикасно од доказната постапка се губат. Тешко да ќе може на крај да се докажат и да се донесе пресуда со слушување на сведоци од почеток. Дали те сведоци се чават на она што кажале во претходна постапка?
Судиката Николовска укажува дека треба да се види дали има одговорност за големите паузи во судските постапки.
Јас се согласувам дека не е оправдано таков голем гап помеѓу во целокупната таја постапка. Некој кој што е надлежен за оценување треба оваа постапка да ја следи и да види дали има некои пропусти кај судијата кој што постапувал по тие предмети.
Инаку, откако предметите повеќе не ги води СЈО, во дел од јавноста имаше и посочувања дека прислушувањите разговори нема да може да се користат како докази. По таквите наводи, експертите истакнуваат дека нивното користење никој не може да го спречи.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Автопатот Тетово-Гостивар како дел од коридорот 8 треба да биде спојен на Јадранското море од Драч со Црното море кај Варна. Но неговата состојба е далеко од квалитетот на пат што го нудат паневропските патни коридори. И во овие 20-тина години нито една власт досега не обезбеди доволно пари за целосна реконструкција. Надлежните овој пат најавија дека размислуваат за изградба на нов. За овој проблем од Тетово-Нијауа, Александр Самарджиев.
Изграден е пред 20-тина години, се нарекува автопат Тетово-Гостивар, но сепак е експресен пат на кој се наплаќа патарина и е во лоша состојба. Патот има 4 коловозни ленти и дупки на целата должина од речиси 20-тината километри. Валентин Тасески, кој во минатото бил надзорен инженер на патот, ретко имал можност да следи како се извршуваат санации.
Направен е патот некаде 97-8, ако не грешам, не знам точно. И од тогаш наваму многу ретко е саниран.
Сегашната лоша состојба е резултат на неодржувањето на оваа делница, рече Тасески.
Лошо е димензионирана подлогата изгледа и на многу места има многу длабоки колотрази. Тоа особито доаѓа до израз и ја демонстрира целата опасност кога има обилни дождови. Ако бидете во прилика, може да го провозите, ќе видите дека ако пред вас вози поголемо возило, товарно возило, дека буквално не можете да возите од водата што ја прска возилото, возиќи по колотразите, кои што се по 3-4 см на одредени делови длабоки.
Истакна Тасески. Летос Казуран Китанов, директорот на јавното предпријатие за државни патишта, најави дека ќе почне изработка на проектна документација со која Тетово Гостивар ќе се реконструира и ќе се проширува како автопат. Дополнително треба да се наоѓаат и пари.
Овој автопат го надмилал своето, градба, затоа што преголема е фреквенцијата, веќе е претесен овој автопат и дадена е проектната задача до градежен факултет, изработена има две алтернативи, но и двете се многу убави и можеме да ја тренирираме за главен проект. Што значи да се обезбедат средства, да се размисли втората варијанта, која исто така многу интересна.
Патот Тетово-Гостивар има значење и за создавањето на паневропските патни коридори за поврзување, со оглед дека е дел од коридор 8, правец кој ги спојува Јадранско море од Драч и Црно море кај Варна.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со дело од македонските автори Аврамовски, Андрејевска, Зугравски и Коларовски и од класикот Фредерик Шопен, овој петок на 18 октомври од 20 часот, во музеј на македонската борба во Скопје, во рамките на фестивалот Златна лира, ќе настапи пианистката Даница Стојанова. Прилог на Љупче Јолевски.
По настапот на годинешното Охридско лето и успешниот рецитал во Рим за денот на независноста, македонската пианистка со меѓународна репутација Даница Стојанова ќе се представи и на актуелното 13-то издание на Златна лира, фестивалот што како организатор го подпишува Сојузот на музичките уметници на Македонија. На програмата на концертот што ќе се одржи овој петок на 18 октомври од 20 часот во музеј на македонската борба во Скопје, се дела за пијано од македонските автори Ристо Аврамовски, Јана Андреевска, Томислав Зогравски и Гоце Коларовски, како и од големиот полски композитор и виртуоз на инструментот Фредерик Шопен. Гениот за кого Стојанова пред две години ја објави книгата Фредерик Шопен, поетот на музиката. Родена во Струмица, Даница Стојанова основното музичко образование го завршува во градот под Беласица во класата на Софија Вета. Патот потем ја води во Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј во Скопје кај професор Пановска, а паралелно соработувала со професорите Трбојевиќ и Валдма на музичката академија во Белград, соседна Србија. Таму ги завршува студиите по пијано во класата на професор Јокут Михајловиќ, а потоа магистрирала на факултетот за музичка уметност во Скопје. Активно учествува на интернационалните музички академии по пијано во Белгија, Русија, Бугарија, Мароко, Германија, Холандија, каде работела со светски познати педагози како Жени Захариева, Акил Девинј, Жак Рувие, Рудмила Росчина, Хриберт Кох, како и на мастер класите по камерна музика во Суздаљ, Русија, каде црпела знаење од Гајдамови, Сашико Кодама од Јапонија и други авторитети. Стојанова денес е еден од најреномираните професори по пијано и камерна музика и редовно постигнува високи резултати со своите ученици на домашната и на меѓународната сцена. Член е на жири комисии на престижните надпревари по пијано и камерна музика во регионов, а држи мастер класи за пијано во Земјава, во Малезија, на Косово, како и стручни предавања на меѓународните фестивали како Шопен фестивал во Белград, Епта во Скопје, Шопен фестивал во Куала Лумпур и други. Како солист има настапувано со Македонската филхармонија и со Видинската филхармонија од соседна Бугарија. Соработувала и со уметниците Благој Ангеловски, Анастазија Низамова, Ана Дурловски, Олег Контраденко и Роберт Цеков. Освен во татковината со полурецитали и целовечерни концерти, ја имало и во Бугарија, Украина, Турција, Малезија, Германија, Холандија, Франција, Италија, Косово, Србија и во Соединетите Американски држави. Членка е на меѓународната асоцијација на пијано дуо во Токио, Јапонија.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.